A milestone in the life of a missionary.
Tukia moja katika maisha misionari ni mahojiano yake ya mwisho au ya kuondoka na rais wa missionary. Kiini cha mahojiano utakuwa ni mazungumzo ya kile kinachoonekana kuwa uzoefu wa maisha yote na masomo muhimu ambayo yamepatikana katika muda wa miezi 18 au 24. Ingawaje wingi wa uzoefu unaweza kuwa wa kawaida kwa huduma ya missionari, kila missionari iko tofauti kikiwa na changamoto na nafasi mbali mbali zinazojinyorosha na kutukubali kulinganisha katika maisha yetu kabla ya kuondoka kwenda nyumbani. Kitambo kabla ya kuondoka katika nyumba zetu, tuliondoka kwa baba yetu wa mbinguni, kwa baba yetu ambaye anatufahamu, katika ambaye baba yetu anatujua na anajua uwezo wetu, na kwa kila mtu au wale watu ambao tutawahudumia ili tuweze kufanya tunaweza kuwa manabii, waonaji na wafunuaji, wapanga wa misionari chini ya uongozi wa na ushawishi wa Roho Mtakatifu, maraisi wenye maongozi elekezi huhamisha kila wiki sita na upesi wanajifunza kwamba Bwana anajua wale pale ambapo mamishonari wataenda kuhudumu. Miaka michache iliyopita, mzee Raviel Misiego katika Madrid, Spain, alikuwa akihudumu misheni hiyo katika Arizona. Wakati huo, wito wake wa misheni yake ilikuwa ni Marekani iliyokuwa kisicho cha kawaida. Wavulana kutoka Spain walikuwa wanahudumu katika sehemu hiyo. Hatima ya mkutano wa kigingi hiyo, Elder Misiel alisongelewa na mshiriki aliyekuwa mlegevu katika imani. Alikuwa ameletwa na rafiki, ilikuwa ni malandani ndani ya kanisa. Mzee Misiego aliulizwa kama anajua Jose Misiego kwa Madrid. Mzee Misiego alipojibu kwamba jina la babake ni Jose Misiego, huyo mtu akamuuliza maswali machache ili kuhakikisha kama huyu ndo alikuwa Jose Misiego. Ilipotambuliwa kwamba walikuwa wanazungumzia kuhusu mtu huyo huyo, huyu mshiriki huyu mlegevu alianza kulia. Baba yako ndio mtu pekee niliyembatiza katika misheni yangu yote, alieleza na kusimulia vile misheni yake ilivyokuwa katika akili yake kutofaulu. Alishikilia kuwa miaka mingi ilikuwa kutokana na hisia fulani za upungufu na mfadhaiko, akiamini kwamba alimwangusha Bwana. Mzee Misiego akaeleza kwamba dhamana ya kutofaulu ya mishonari yake, yeye alimwambia kwamba baba yake alibatizwa katika kama kijana na alivyoona katika hekalu kwamba mzee Misiego alikuwa mtoto wake wa sita na kwamba vijana wote watatu na dada yake walihudumu misheni na wote walikuwa washiriki hai na wote walikuwa wamefunganishwa katika hekalu. Huyu mishonari mlegevu alirejea akaanza kulia. Kupitia katika juhudi zake, sasa alijua kwamba nafasi zilizokuwa zimebarikiwa na Bwana alimtuma mzee kutoka Madrid, Spain, safari ndefu mpaka Arizona kumjulisha kwamba hakuwa amekosa kufaulu. Bwana anajua pale anapotaka kila mishonari kuhudumu. Katika kila sehemu ambayo Bwana atatubariki sisi wote kama misheni, baraka za huduma hazipangiwi sehemu za kuachiliwa au rais wa kigingi chetu. Misheni yetu na ujanja wa mafunzo yetu uweza kumekusudiwa kupatiana misingi kwenye injili kutovu itaendelea mwishoni mote katika umilele. Hata hivyo, ili baraka endelee misheni yote, kuna masharti ambayo lazima yatimizwe. Katika kitabu cha mafundisho na mawaidha, wale wote watakapata kanuni hizi wataitii sheria iliyowekwa kwa ajili yao na masharti yake. Hii kanuni imefunzwa katika hadithi ya Kutoka. Baada ya kutokea agizo kutoka kwa Bwana, Musa alirudi Admisri na kuongoza wana wa Israeli kutoka utumwani. Baal lilishinda kuwapatia uhuru kuendelea hadi Baal la kumi la mwisho. Maana nitapita katika misa ya uhuru na mimi nitawapigania wazaliwa wa kwanza. Kwa ulinzi huu dhidi ya mwangamizi, Bwana aliwaagiza watu wake kutoka dhabihu na kondoo isiyo na hila na kusanya damu kutoka katika dhabihu hiyo. Kisha wale ambao watachukua hiyo damu na kuiweka katika lango la kila nyumba, mio miili na kuzingatia juu kwa adi, na nitakapoiona ile damu nitaipita juu yenu ili siwapate ile pigo la kuharibu. Wana wa Israeli waliondoka zao na wakafanya jinsi Bwana alivyoamuru. Wakatoa dhabihu, wakaitoa damu na kuiweka katika nyumba zao. Hata hivyo, Usiku wa manane, Bwana akawapiga wazao wote wa kwanza katika nchi ya Misri. Musa na watu wake, kulingana na ahadi ya Bwana, walilindwa. Damu iliyotiwa katika Waisraeli, ishara ya upatanisho na mwokozi wake siku ya baadaye, ilikuwa ni matokeo ya dhabihu waliotoa. Hata hivyo, dhabihu na damu yake peke yake isingetosha kutokana na baraka iliyoahidiwa. Bila kupakwa kwa damu kwenye kizingiti cha mlango, dhabihu ingekuwa bure. Rais Monson ametufundisha kwamba kazi ya mishonari ni ngumu. Utuisha mzigo ni mguvu. Utuishi mzigo huu uhitaji juhudi kuu ya kila mtu. Hakuna kazi nyingine inayohitaji masaa mengi au kujitolea kwingi kwa dhabihu kuu kama hii ya maombi ya dhati. Kama matokeo ya dhabihu, tunatoka kwenye misheni yetu kwa vipawa vyetu wenyewe, kipawa cha imani, kipawa cha kazi ya Roho Mtakatifu na kipawa cha kujifunza jinsi Yesu alivyokuwa. Kipawa cha kumhudumu Mwokozi. Vipawa hivi vinafungwa vyema katika maandiko yaliyoraruliwa matabaka haya na ya huduma ya Injili. Na hata hivyo, kama walivyo watoto wa Israeli, baraka hizi zinaendelea zinazohusiana na huduma hii ya umishonari wanatomewa utumiaji wa dhabihu hii. Miaka michache iliyopita, wakati dada yangu Wade nami tukisimamia misheni ya Spain Barcelona, ningetoa kazi ya mwisho. Watu wengi waliendelea kutoa mpaka mwisho, na watu wakarudi nyumbani wakatoa zawadi na wakawapa Baba yetu wa mbinguni, na wakaomba kwamba waweze kuorodhesha na kutazama jinsi gani wanaweza kaweka maisha yao katika masomo ambayo wamejifunza, masomo ambayo yanatadhalishi katika njia zao, elimu na uchaguzi wa ajira, njia ya watoto, huduma ya baadaye, na muhimu zaidi, wataendelea kuwa nani au na maendeleo yao kama wafuasi wa Yesu Kristo. Hakuna misionari mrejea ambaye kwake amechelewa kutazama masomo yaliyopata kupitia huduma takatifu ya kuyatumikia kwa bidii. Tunapofanya hivyo, tutahisi mfuto wa Roho Mtakatifu zaidi katika maisha yetu, familia zetu zitaimarika, na tutasonga karibu na Mwokozi wetu, karibu Baba yetu wa mbinguni. Katika mkutano uliopita, Mzee Elton Perry alitoa mwito huu: na waulizeni warejee wamisionari mliorejea, kuamuru hamu zenu na wamisionari, na wauliza kuonekana sehemu, kuwa sehemu na kutenda sehemu ya mtumishi wa Baba yetu wa mbinguni. Nataka kuahidi kuna baraka kuu zinazowangojea kama mtaendelea kusonga mbele kwa amri hii mliokuwa nayo kama wamisionari. Sasa kwa wavulana ambao bado hawajahudumu misheni, nashiriki ushauri wa Rais Monson kutoka Oktoba. Narudia kile nabii alitufundisha kwamba kila mvulana lazima akajiandae kwenda kuwa mishonari. Huduma ya mishonari ni wajibu wetu ya hukumu, ni jukumu la Bwana. Kama vile ilivyokuwa kwa mishonari hapo zamani, Bwana anawajua ninyi na ana uzoefu wa misheni iliyowatayarishia. Anajua rais wa misheni, wenye enzi wake wa ajabu, ambaye atawapenda kama watoto wao na atatafuta mwongozo kwa niaba yake. Anajua kila mwenzo wenu mtajifunza kutoka kwao. Anajua kila sehemu ambayo mtahudumu, washiriki ambao mtakuwa nao, na watu mtakaowafundisha na maisha ambayo mtagusa. Kupitia huduma yenu ya kujitolea, misheni wenu itakuwa ya utakatifu kwenu. Mtashuhudia muujiza wa kuongoza roho na kupitia ninyi kugusa mioyo ya watu wengine. Mnavyojitayarisha kuhudumu, kuna mambo mengi. Kuwa mhudumu hodari, Bwana anahitaji zaidi ya kujengwa, kuweka beji ya jina na kuweza kwenda katika kitambo cha kuhudumia. Moja, wasili katika misheni yako na ushuhuda wako wa kitabu cha Mormon. Pata kupitia kujifunza na kuomba. Kitabu cha Mormon ni ushahidi wa nguvu wa uunga wa Yesu Kristo. Pia ni uthibitisho wa urejesho wa Joseph Smith. Kama mishonari, lazima kwanza upate ushuhuda wako binafsi kwamba kitabu cha Mormon ni cha kweli. Ushahidi huu wa Yesu Kristo utakuwa dhamira kuu ya ufunzaji wako. Pili, wasili katika mission ukiwa na mstahiki wa mwenza wa Roho Mtakatifu. Katika maneno ya Elza Taft Benson, Roho ni mojawapo ya sehemu moja muhimu katika kazi hii. Na Roho ikipanua wito wako, unaweza kufanya miujiza katika Bwana, katika misheno. Bila Roho, hauwezi kufanikiwa kamwe, haijalishi talanta gani ulizokuwa nazo. Tatu, kuwasili katika mission ukiwa tayari kufanya kazi. Mafanikio yako kama missionari yatapimwa kimsingi kama sharti la kazi yako kufunza, kubatiza na kuidhinisha. Unatarajiwa kufanya kazi kwa uhodari, ukifanya vema, kuleta nafsi kwa Kristo. Narejea maneno ya mzee Ballard waliotolewa katika kipindi. Tunawatazamia ninyi ndugu zangu wadogo na tunawahitaji. Kama Hillman, wale wa 2000 wa Hillman, ninyi ni watoto wa kiroho wa Mungu na ninyi mmebarikiwa kuweza kujenga na kulinda ufalme wake. Tunahitaji uweze kufanya maagano mazuri. Tunahitaji kuwa watiifu wa kusahihi kama walivyokuwa. Mnavyokubali mwaliko huu, mtajifunza somo kuu kama mzee Misiego na wale waliohudumu katika uaminifu wakarejea wakautumu. Mtajifunza maneno ya nabii Thomas S. Monson kwamba ni ya kweli. Nafasi ya umishonari ni wa milele, ni kwenu. Baraka za umilele zinaongoja. Yeye ni fursa ya kutokuwa watazamaji bali washiriki katika jukwaa la ukuhani. Na natoa haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.